ตอนนั้นนะคะพระอาจารย์สุก็ได้อยู่ที่วัดท่าข่อยในช่วง 1-2 สัปดาห์อาทิตย์แรกๆเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่บ้านเรือนว่างเปล่าเป็นที่รกร้างไม่มีผู้คนเวลาจะไปบิณฑบาตโปรดสัตว์ก็ต้องไปบิณฑบาตถึงฝั่งกรุงเก่าซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนั้นก็ไกลอยู่นะคะถ้าถามถึงเรือแพตอนนั้นก็ไม่มีแล้วก็หายากด้วยท่านจึงใช้อิทธิวิทยานในการเดินทางนะคะโดยใช้ฤทธิ์อิทธิฤทธิ์วิธีของท่านก็คือทำของนุ่มให้เป็นของแข็งทำของแข็งให้เป็นของนุ่มก็คือทำอาโปธาตุธาตุน้ำให้เป็นปฐวีธาตุให้เป็นของแข็งก็คือธาตุดินท่านใช้วิธีการเดินบนใบไม้ข้ามไปบิณฑบาตถึงฝั่งกรุงเก่านี่เลยนะคะทีนี้บังเอิญว่าวันนั้นนะคะก็มีในขณะที่ท่านเนี่ยเดินบนใบไม้ก็มีชาวบ้านมาเห็นมีผู้คนแอบไปเห็นเข้าก็จึงเกิดล่ำลือกันไปใหญ่เลยนะคะทีนี้ต่อมาท่านก็ได้ทราบเรื่องนี้ท่านก็ไม่ทำอีกเลยนะคะใครจะมาถามท่านเรื่องนี้ท่านก็ทรงทำเฉยๆไม่ตอบนะแล้วหรือไม่ก็คือตอบบ้างไม่ตอบบ้างถามคำตอบคำจนผู้คนก็เลิกถามกันไปเองก็ต้องบอกนะคะว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคของข้าวยากหมากแพงมากๆนะคะข้าวของนี่หายากคนผู้คนจะหวงแหนข้าวของของตนมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ดีในยุคนั้นนะคะทีนี้พอมาอยู่มาวันหนึ่งก็มีชายผู้หนึ่งเป็นแขกจามพายเรือบรรทุกน้ำมันน้ำตาลมะพร้าวนะคะโดยที่แขกจามผู้นั้นนะคะเอาใบตองเนี่ยมาปิดน้ำตาลมะพร้าวไว้กลัวว่ามีผู้คนจะมาเห็นแล้วก็พายเรือข้ามมาตรงท่าน้ำวัดท่าข่อยพอดีนะคะก็ในช่วงระหว่างนั้นก็เอาใบตองปิดด้วยไม่ให้เห็นแล้วขนาดนั้นพระอาจารย์สุก็อยู่ริมท่าน้ำพอดีเลยนะคะก็พระอาจารย์ก็ได้ถามแขกจามผู้นั้นว่าบรรทุกอะไรมาแขกจามก็กลัวว่าพระอาจารย์สุจะมาขอน้ำตาลมะพร้าวด้วยความที่ไม่รู้จักท่านเลยนะคะก็จึงได้กล่าวมุสาโกหกไปว่าข้าบรรทุกเกลือมาแขกจามผู้นั้นก็กลับไปถึงบ้านเปิดใบตองออกแล้วก็ตั้งใจจะขนน้ำตาลมะพร้าวขึ้นเรือนของตนแต่เมื่อเปิดออกมาน้ำตาลมะพร้าวกลายเป็นเกลือตามที่เขาได้พูดได้บอกกับพระอาจารย์สุขว่าบรรทุกเกลือมาที่มุสาเอาไว้ก็เป็นเกลือจริงๆนะคะทีนี้ชายผู้นั้นก็รู้สึกเสียใจนึกในใจว่าเราไม่น่ากล่าวคำมุสาโกหกกับบุคคลผู้ประเสริฐผู้นั้นเลยก็คือพระอาจารย์สุขนั้นเลยจึงนำเรื่องนี้ไปเล่าให้กับชาวบ้านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็คือเป็นชาวบ้านที่ปฏิบัติธรรมให้ฟังเป็นอุบาสกนะคะชาวบ้านก็ทราบเรื่องราวนะคะจากทางแขกจามทั้งหมดที่แขกก็ได้เล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้วแล้วก็จึงแนะนำกับแขกจามไปว่าท่านนะคะต้องไปกล่าวขอขมาโทษจากพระอาจารย์ผู้นั้นแล้วทุกๆอย่างก็อาจจะกลายเป็นปกติกลับมาดีเหมือนเดิมได้ทีนี้ต่อมาทางแขกจามก็พายเรือกลับไปที่วัดท่าข่อยเพื่อที่ตั้งใจจะไปกราบขอขมากับพระอาจารย์ผู้นั้นก็คือพระอาจารย์สุขทีนี้ก็ไปถึงท่านก็ได้กล่าวคำขอขมาลาโทษขออภัยเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านไปทีนี้พอกลับบ้านไปนะคะก็ไปเปิดดูนะคะไปเปิดดูว่าจากเกลือที่ตัวเองจากน้ำตาลที่ขนมาเป็นเกลือนะคะทีนี้ก็เปิดขึ้นมาก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เป็นเกลือที่เห็นมาตอนแรกนะคะก็กลายเป็นน้ำตาลกลับไปเป็นเหมือนเดิมเป็นน้ำตาลมะพร้าวตนก็ดีใจมากนะแล้วก็รู้สึกป้าเปิดปราบปลื้มใจแล้วก็ดีใจเรื่องราวตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันสืบต่อๆกันมาชั่วกาลนานจนถึงบัดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าขานมาจนแบบลูกหลานของทางชาวแขกจามนะคะแล้วก็ในยุครุ่นนั้นเลยตั้งแต่นั้นมาพวกแขกจามก็เคารพนับถือพระอาจารย์สุกันเป็นยิ่งนักเลยนะคะถึงขนาดว่าบางพวกนะคะหันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็บางกลุ่มนะคะก็เข้ามาช่วยเหลือช่วยงานกันที่วัดท่าข่อยกันอยู่เป็นเนืองๆเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าพวกแขกจามนะคะมักจะพูดด้วยสำเนียงที่เป็นภาษาไทยแบบรัวๆเวลาพูดก็คือริ้นรัวๆเร็วๆเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะเรียกวัดท่าข่อยจึงมีการเพี้ยนเสียงนะคะเพี้ยนจากวัดท่าข่อยเป็นวัดท่าหอยนี่เลยก็คือเป็นที่มาว่าเอ๊ะทำไมถึงชื่อว่าวัดท่าหอยก็คือเกิดจากการเพี้ยนเสียงของพวกแขกจามแล้วก็ตั้งแต่นั้นมานะคะพวกคนที่อยู่ฝั่งวัดท่าข่อยแล้วก็กรุงเก่านะคะก็เรียกตามแขกจามเลยว่าเป็นวัดท ท่าหอยนะคะตั้งแต่นั้นมาเลยซึ่งพระอาจารย์สุก็ไม่ได้ติดใจนามบัญญัติใดๆเลยถ้าชาวบ้านจะสะดวกเรียกเป็นวัดท่าหอยก็วัดท่าหอยนะคะก็ตั้งแต่นั้นสืบมาก็เป็นวัดท่าหอยรวมถึงชื่อของคลองบ้านท่าข่อยที่ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นคลองคูจามด้วยนะคะคือตอนนั้นคลองวัดท่าข่อยแต่ก่อนเนี่ยเรียกว่าคลองบ้านข่อยแต่หลังจากที่ได้เสียกรุงศรีอยุธยาไปแล้วบริเวณรอบๆวัดท่าข่อยที่เป็นที่อาศัยของพวกแขกจามในปัจจุบันในยุคนั้นนะคะชาวบ้านแขกจามต้องใช้เรือแพร่องไปมาบริเวณคลองบ้านข่อยเสมอๆนะคะแต่ว่ามาภายหลังคลองบ้านข่อยเนี่ยเกิดน้ำตื้นเขินเรือแพร่องไปไม่สะดวกนะคะก็คือน้ำมันน้อยมากไม่สามารถล่องเรือแพได้พวกแขกจามที่อยู่บริเวณนั้นที่มีความเริ่มใสศรัทธาในพระอาจารย์สุขก็ช่วยกันขุดลอกคลองบ้านข่อยขึ้นมาใหม่ทีนี้พอขุดลอกคลองเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยตั้งชื่อคลองที่ขุดขึ้นมาใหม่ว่าคลองคูจามก็คือตามชื่อของพวกแขกจามนั้นก็เป็นคลองที่ขุดขึ้นมาจากคลองเดิมจากเดิมนะคะคือชื่อว่าคลองบ้านข่อยก็เปลี่ยนมาเป็นคลองคูจามตั้งแต่นั้นมาพระอาจารย์สุขท่านได้อยู่ที่วัดท่าหอยในยุคกรุงธนบุรีได้ประมาณปีเศษพระองค์ท่านก็ตั้งพระทัยว่าอยากจะออกสัญจรจาริกอีกครั้งนึงครั้งแรกนะคะท่านอยากจะตั้งพระทัยจะสัญจรจาริกไปในเขตป่าหัวเมืองฝ่ายเหนือแต่ก็ไปไม่ถึงเพราะมีเหตุการณ์ที่กองทัพพม่ายกเข้ามาตีฝ่ายเมืองฝ่ายเหนือแล้วก็ในตอนนั้นกรุงศรีอยุธยาก็มาเสียแก่พม่าระหว่างปีเศษที่พระองค์ท่านได้อยู่ที่วัดท่าหอยพระองค์ท่านก็ได้ทรงตระเตรียมการซ่อมแซมกรดหากาสีกาต้มน้ำของชาวจีนที่มีคนนำมาถวายตั้งแต่ครั้งก่อนและเตรียมกัดหินเหล็กไฟกับเครื่องลุกขมูลพร้อมมูลแล้วนะคะก็คือตัดเตรียมของที่จะเตรียมที่จะออกจาริกประมาณปีพุทธศักราช2312ถึง2313ในระหว่างช่วงเวลานั้นนะคะพระองค์ท่านก็ได้ออกลุกขมูลสัญจรจาริกไปที่ทางเขตป่าหัวเมืองฝ่ายเหนือเนื่องจากหนทางตรงนั้นมันไกลมากเลยถ้าเดินไปตามปกติพระองค์ท่านจะต้องเดินทางไปอย่างน้อย 2-3 ปีเลยแต่การสัญจรจาริกครั้งนี้นะคะพระองค์ท่านก็ไม่ทรงใช้วิชาอิทธิวิทยานก็คือไม่ได้ใช้ฤทธิ์ท่านทรงเดินสั่งสมบารมีไปเรื่อยๆตามปกติเพื่อจะพบปะครูบาอาจารย์กลางทางจะได้สนทนาแลกเปลี่ยนธรรมกันบ้างจะได้ประเทืองปัญญาบ้างนะคะก็คือท่านเลือกที่จะเดินทางโดยใช้ทางปกติใช้วิธีปกติในการเดินทางพระองค์ท่านเดินทางจาริกไปได้ประมาณ3เดือนเศษระหว่างทางที่เดินไปก็พบซากสลักหักพังของบ้านเรือนและกำแพงเมืองสระบุรีบางส่วนที่ทลายลงมาต่อมานะคะท่านก็เดินทางมาถึงพระพุทธบาทเขาพระพุทธบาทแขวงเมืองสระบุรีท่านพักอยู่ที่เขาพระบาทประมาณ 2-3 วันนะคะก็ออกเดินทางไปที่ป่าแขวงเมืองพิษณุโลกระหว่างทางท่านก็ได้พบกับครูบาอาจารย์มากมายในป่าแห่งนั้นแล้วก็ได้สนทนาแลกเปลี่ยนธรรมกันบ้างแลกเปลี่ยนอุปเทศวิชาต่างๆกันบ้างตามเจตนารมณ์ของท่านเลยนะคะหลายเดือนต่อมาก็ล่วงเข้ามาถึงที่ป่าแขวงเมืองอุตรดิตถ์ซึ่งก็อยู่เขตติดต่อกับป่าแขวงเมืองพิชัยท่านทรงรอนแรมเข้ามาในป่าเขารำเนาไพไปตามทางที่พระอาจารย์ของพระองค์ท่านได้เคยบอกไว้ว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเมืองลับแลที่อยู่ในป่าแถบนี้ซึ่งในปีหนึ่งนะคะในปีหนึ่งเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้ออกสัญจรจาริกไปหลายครั้งหลายหนจนท่านเนี่ยจำไม่ได้ว่าปีหนึ่งเนี่ยไปกี่ครั้งเพราะว่าในแต่ละครั้งที่ไปเนี่ยพระองค์ท่านก็จะใช้วิธีอิทธิวิทยานก็คือไปด้วยฤทธิ์นะคะแล้วก็ไปแบบไปมาไปเร็วไปไวกลับเร็วจนทำให้ท่านก็จำไม่ได้ว่าไปมากี่ครั้งแล้วนะคะท่านก็ไปด้วยฤทธิ์ทำกายเบาจิตเบาคือสามารถย่นระยะทางในการเดินทางไปตามที่พระอาจารย์ด้วงเป็นผู้สอนให้ตอนที่ช่วงครั้นปลายกรุงศรีอยุธยาก็เป็นวิชาที่ท่านได้รับสืบทอดมาจากพระอาจารย์ด้วง แล้วพระองค์ท่านก็ยังสามารถเดินทางแบบไปมาไปไวไปเร็วคืออยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ย้ายไปอยู่ฝั่งนี้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นการสืบทอดวิชาจากของพระอาจารย์พันรัตน์เสริมที่วัดป่าแก้วแห่งอาณาจักรล้านช้างซึ่งเป็นผู้ถ่ายทอดให้เหมือนกันนะคะนอกจากนั้นแล้วพระองค์ท่านก็ยังสามารถขึ้นเขาลงเขาได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะเพราะว่าท่านเจริญสุขสัญญาและหุสัญญาก็คือทำกายเบาจิตเบาเข้าสู่วาโยกสินตามที่พระอาจารย์คำแสดแห่งป่าหมอกเมืองเชียงของแคว้นล้านนาสอนให้นะที่ถ่ายทอดให้ท่านนอกจากนั้นแล้วพระอาจารย์สุขนะคะยังสามารถแยกกายทิพย์ได้มากมายให้ปรากฏกายได้ไปปรากฏตามที่นู่นที่นี่ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยที่ท่านได้รับการสืบทอดมาจากพระอาจารย์หาญแห่งป่าเมืองลับแลอุตรดิตถ์ที่ท่านได้สืบทอดสอนให้นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าพระอาจารย์สุขเนี่ยนะคะท่านก็เพียบพร้อมทุกอย่างเป็นพระอริยเถรอาจารย์ที่มีความเพียบพร้อมนะคะท่านก็หลายๆท่านก็ได้เห็นแล้วก็ทราบไปโดยทุกประการว่าพระอาจารย์สุขเนี่ยเป็นอริยเถรอาจารย์ที่มีอภิญญาจิตชั้นสูงเลยนะคะเรียกว่ามีทั้งอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์ต่างๆมากมายเลยพระอาจารย์สุขนะคะทรงเดินทางรอนแรมออกจากป่าใหญ่แขวงเมืองพิษณุโลกเพื่อที่จะมุ่งไปสู่ป่าใหญ่แขวงเมืองกำแพงเพชรอันเป็นเขตติดต่อกับป่าแขวงเมืองสุโขทัยพอถึงเวลาพบค่ำที่ป่าแห่งไหนพระองค์ท่านก็จะทรงปรากฏเจริญสมณธรรมที่ป่าแห่งนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นปกติแบบนี้ทุกๆคืนขณะที่พระองค์ท่านได้กำลังเจริญสมณธรรมนะคะพระองค์ท่านก็มักจะได้พบกายโอปาติกะของพระอริยเถรอาจารย์ในสมาธิจิตทุกครั้งเลยซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นกายทิพย์บางพระองค์ก็ยังคงดำรงชีพอยู่ในโลกมนุษย์นะแล้วก็บางพระองค์ก็ได้สิ้นชีพตักษัยไปนานแล้วก็มีซึ่งแต่ละท่านที่จะมาสอนนะคะก็มาสอนบ้างบางท่านก็มาแลกเปลี่ยนวิชาความรู้หรือบางท่านก็จะมาทบทวนวิชากับท่านบ้างก็ต้องบอกนะคะว่าองค์ท่านที่มาสอนกับท่านนะคะก็ยังเป็นกายทิพย์ที่เขาเรียกว่าสิ้นชีพไปนานแล้วนะคะท่านที่มาสอนก็ที่เป็นกายทิพย์ก็สิ้นชีพไปแล้วส่วนท่านที่มาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาทบทวนวิชากับพระอาจารย์สุขก็จะเป็นกายทิพย์ที่ยังคงดำรงชีพอยู่แต่ว่าในคืนนี้เองนะคะก็ได้มีการปรากฏร่างของพระอริยเถรอาจารย์พระองค์หนึ่งในสมาธิจิตของท่านซึ่งท่านมีรูปร่างใหญ่ล่ำห่มดองรัดอกจีวรสีกรัดแดงโบราณถือไม้เท้าเบิกภัยอันยาวแล้วก็ห้อยลูกประคำเม็ดใหญ่เหน็บไม้มงคลสั้นไว้ที่เอวพระอริยเถรอาจารย์ก็ได้เดินเข้ามาหาท่านพระอาจารย์สุขได้ทอดพระเนตรเห็นท่านแล้วก็จำได้เลยนะคะว่าได้เคยพบท่านมาก่อนในสมาธิจิตท่านมาในครั้งนี้ท่านตั้งใจจะมาบอกกับพระอาจารย์สุขว่าอยากให้ไปพบท่านในเขตป่าเมืองกำแพงเพราะว่าท่านมีของจะมอบให้แล้วก็จะมีการทบทวนพระกรรมฐานวิชาต่างๆให้กับท่านอีกด้วยพอรุ่งเช้าท่านได้ฉันพระตาหารเช้าแล้วก็เดินทางออกมาจาริกต่อไปจนกระทั่งถึงป่าใหญ่เมืองกำแพงเพชรอันเป็นเขตติดต่อกับป่าใหญ่แขวงเมืองสุโขทัยจิตของท่านนะคะจิตของพระองค์ท่านก็ได้มากระทบกับจิตของพระอริยเถรอาจารย์พระองค์นั้นที่ท่านได้นิมิตในสมาธิจิตพระองค์ท่านก็ได้ทอดพระเนตรไปยังต้นไม้ใหญ่ข้างหน้านะคะก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างหน้าพระองค์ท่านได้เห็นแสงสว่างนะคะโชติช่วงออกมาเลยนะคะออกมาจากต้นไม้พระองค์ท่านจึงทราบด้วยจิตทันทีเลยว่าพระอริยวุฒาเถรจารย์นั้นสถิตอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่แห่งนั้นแน่นอนขณะที่พระองค์ท่านได้เดินไปนะคะในที่ต้นไม้กำลังจะเดินไปที่ต้นไม้นั้นในเวลานั้นเองนะคะในป่าทั่วทั้งป่าก็เงียบสงบจากเสียงนกปกติแล้วจะต้องมีเสียงนกเสียงสัตว์ต่างๆอันนี้เรียกว่าเงียบเลยนะคะได้ยินแต่เสียงใบไม้ต้องลมใบไม้พลิ้วสวยได้ยินแต่เสียงใบไม้พลิ้วสวยแล้วก็ลมพัดผ่านมาที่กายของท่านนะคะทำให้ท่านได้รับรู้ถึงลมที่พิ้วไหวสบาย พอถึงที่ต้นไม้นั้นพระองค์ท่านก็ได้ทอดพระเนตรเห็นพระอริยบุตรทาเถรจารย์สีหน้าผ่องใสนั่งนิ่งสงบอยู่ใต้ต้นไม้เหมือนกำลังรอคอยท่านอยู่นะคะรอคอยท่านที่พบในสมาธิมือขวาของท่านก็ถือไม้เท้าสีดำครับท่อนยาวที่คอนะคะก็ห้อยประคำเม็ดใหญ่ต่อมาพระองค์ท่านก็เข้าไปกราบนมัสการพระอริยวุฒธาเถรจารย์พระองค์นั้นแล้วก็พระอริยวุฒธาเถรจารย์พระองค์นั้นก็ได้กล่าวให้พรกับพระอาจารย์สุขว่าขอให้เจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปจากนั้นนะคะท่านทั้งสองก็ได้สนทนาธรรมกันท่านได้กล่าวว่าสถานที่ที่ได้พบกับพระอริยบุตรเถรจารย์นี้นะคะเรียกว่าเป็นสถานที่ที่เป็นกึ่งมิติภูมินะคะเรียกว่าเป็นสถานที่ทับซ้อนอีกมิติหนึ่งที่ได้พบกับพระอริยบุตรเถรจารย์กับพระอาจารย์สุขอริยบุตรเถรจารย์ก็ได้บอกถึงเรื่องสำคัญ3ประการกับพระองค์สำหรับพระอาจารย์ผู้สืบทอดพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับประจำยุคต่อไปให้พระอาจารย์สุขได้ทรงรับทราบ